ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ አብዛሃ ሀገራት ሙስሊም ዝኾኑ አምባሳደራትን ዲፕሎማትን ተማልሶን ይምሸት ዋይት ሃውስ ንፈጥሪ ዓዲሞም ፕሬዚዳንት ነቲ ዕድመ ዝገበሩሎም ብምኽንያት ጾም ረመዳን እዩ ምን ኣፈርቂ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዋ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጾም ረመዳን ስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ዘተኣሳስር እዋን ልግሲ ይኽብሉ ብምፅዋዕ ኣጉሊሆም ኣለዉ። ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተረኣየ ንዝተፈላለዩ እምነታት ዝስዕቡ ሰባት ዝተንከፈ ህውከትን መጥቃዕትን እውን ኣልዒሎም ተዛሪቦም።
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand.
ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ መስጊድ ዝተፈጸመ ቐትለት ምስ ሙስሊም ሓብርና ጉሂና ኢና፣ ከምኡ ውን ከም ክርስትያን ኣይሁድን ካልኦት ደቂ ኣምላኽን ኣብ ስሪላንካ፣ ካሊፎርኒያን ፒትስበርግን ዝተፈጸመ ከምኡ ጉሂና ኢና። ሰባት ብዘይ ፍርሒ ከምልኹን ብዘይ ሓደጋ ክጽልዩን ብእምነቶም ክነብሩን ንግብረ ሸበራን ንሃይማኖት ስደትን ንክንስዕሮ ቆሪጽና ኣለና።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመጻኢ ሕብረትን ሰላምን ጸሎት ክግበር እውን ጸዊዖም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ እዋን ትናይ 2016 ዓ ም ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኩሎም ሙስሊም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣትዉ ፍጹም እገዳ ክግበር ጸዊዖም ነይሮም እዮም። ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም እውን ካብ ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾኑ ህዝብታትን ዝመጹ ኢሚግራንት ናይ ምእታው ቀይዲ ክግበር እውን ትእዛዝ ምፍራሞም ይዝከር።